Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobenga kana lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala bokono ya maboko ya salité ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erikas Mwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni amemeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erikas Mwisi.
Awa tozali na clinique santé plus na ingumba Beni na nord ya Kivu tokutani na yoko mama na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoïde.
Comment on l'année ou année ça langa pas vraiment nazo kokate. Tous à un hôpital pour na moi azo les la typhoïde libomezo ça les passe. Des trucs à qui un hôpital pour zoakisi. Bon, ouébi typhoïde, c'est une maladie ouébi makana salité. Bah on a pu conserver, bah on a vraiment ma casse. Pour toi, bah kate soka kolokotani na tien na munoko, soka kolia nini. Ce qui donc ma boko ne zaka sa te pa nga kaka simba biloko ezana se.
Pona koyeba penza tine ya bokono ya typhoïde pe soki ekobimela kana nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoïde eza bokono oyo zo uta na mikrobe to benga salmonella typhi na paratyphi oyo eza souvent okuta kana mai oyo eza bopeto te tona biloko ya kolia oyo basaleli penza malamu te kuna nde pastozozwa mikrobi wana yango ekutana nzoto na biso mpe opesa malaa to obenga fievre typhoïde. Bilo moko oyebi ndenge nanu réside ezo na biso oyo eza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela banzela oyo abengaka bakanalisation oyo elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso eloko ya mibale eza mpe plasi koto oyo bazozwa mai mai ekobima na mpopi bien peut-être ke ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa busodomike yango ezosala ke bamikolobi wana ekota na mai epi biso mpe tozwi yango
ndenge nini moto akomi yo kaka ntango azwami na bokono bwa typhoïde docteur Baba Lutuza Ayanoli.
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto moke akosanza akozanga mpe pongi na semaine ya liboso yango wana na semaine ya liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila bokomona penza eloko te na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka tifose sinstale c'est-à-dire moto akomi olemba makasi aza susu na nguya te en plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basigne ezomona na semaine ya mibale siko wana nde soki bosali widal wana bokomona effectivement ke moto aza na badigene bazoluka ya widal ya emonani semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine ya bacomplicatio te okomona moto ebumevimbi michopo na ye epasuki na kati wana komi eza na bacomplicatio na wana siko traitement eza lisusu eza susu ya kisi te ekomi ya opératio
bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpo na kobundisa typhoïde ekoki mpe kozala ya motuya na engumba Beni mpe na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique uta engumba Beni na nord ya Kivu Erikas Mwisi na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.